VOA kun radio sagale americati radion sagale america wutata qabega jumaatat galgale ke sa salama walakka jil qabega sa sariti meter bandi kun sagale fi demission rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal qaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya rat kanin saganta kenya ordoftan dagge fato ta kenya jalla tamo akamoltan Roobi onkoloolessa 23 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 12 bara 2012 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Oduu addunyaa fana jaallannee gammadaati. Itti aanaa pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gocha Jawaar irratti halkanee ta'e dogoggora ta'uu dubbatan mataa oduu har'aati.
Rakkoo nageenyaa Jawaar Mohaammad mudate jedhan mormuudhaan dargaggoonni lakkoobsaan hedduu ta'an Finfinnee mana Jawaar marsanii buluun isaanii himamee jira. Kanarratti yaada dargaggootaa ka Jawaariif deebii mootummaan kenne argannee jirra. Eegdota falmaa mirga dhala namaaf hoogganaa OMN Jawaar Mohaammad humnaan kaasuudhaaf yaalii godhame ni mormina jechuudhaan akkasuma amboo keessattis hiriirri geggeessamuunsaa gabaasamee jira. Hiriirtotaaf humnoota mootummaa gidduutti walitti bu'insa uumamuunsaas himamee jira. Harargee bahaa bakkawwan adda addaattis akkasuma hiriirri geggeessamee jira. Bakka tokko tokkotti lubbuun namaa dhabamuun illee dubbatamee jira. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaallannitti deebina.
Ittaanaa pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gochi Jawaar Mohaammad irratti halkan kaleessaa gaggeeffame sun dogoggora ta'uu sabaa himaa mootummaaf ibsanii jiru. Dogoggora kana eenyu akka raawwate maaliif galgalaan gochuun akka barbaachise qorannee tarkaanfii fudhannaa jedhan. Guyyaa har'aa kanneen lubbuu ofii dhabaniif mootummaan naannoo Oromiyaa gadditti dhaga'amuusaa ibsanii hiriira har'a gaggeeffameen Oromiyaa dirree walitti bu'insaa gochuuf humnootiin barbaadan gocha safuun qabnee fi bifa amantiif gosaa akka qabatu taasisan jedhan. Rakkoo mudachuu malu hubachuun mootummaan Jawaariifis ta'e namoota alarraa gara biyyaatti seenaniif eegumsa kan godhu ta'uu kan ibsan obbo Shimallis gochi gaddisiisaan har'a raawwatamuu dubbatan. Maanguddootii biyyaa fi abbootii amantii dhimma kana tasgabbeessuuf qooda fudhataniifis galateeffatanii jiru. Jawaar yeroo ammaa haala nagaa keessa akka jiruu fi eegumsi godhamus itti fufuusaa hubachiisanii jiran. Rakkoon nageenyaa obbo Jawaar Mohaammadiin Finfinnee keessatti mudate walqabatee magaalota Oromiyaatti mormiin gaggeeffamu akkuma jiru kun taatee beekaan irratti fuulleffate jechuudhaan VOF Jawaar ibsee jira. Poolisiin federaalaa garuu taateen nageenyaa isaaf sodaachisu hojjetame hin jiru jedheera. Oduu booda gabaasa qabna. Onkoloolessa 22 bara 2019 kibxata kaleessa halkan eegdota xiinxalaa siyaasaaf daayirektara OMN obbo Jawaar Mohaammad irratti yaaliin godhame ni mormina jechuudhaan hiriirri mormii magaalaa Ambootti gaggeeffameera. Oduu booda gabaasa qabna. Harargee bahaa keessatti har'aaf kaleessa namni kuma hedduun deeggarsa Jawaar Mohaammadiif qabu agarsiisuuf hiriira baheera jechuun jiraattonni dubbatanii jiran. Aanaa Wadaay keessatti akka warri lafaa jedhutti namni sadii oltu lubbuu dhabe, bulchiisaa immoo namni tokko du'uu mirkaneesse. Dirree Dawaa keessatti akka bulchiisi jedhutti namni lubbuu dhabee ka jiru yoo ta'u waan ajjeeses qoratamaa jiraa jedhaniiru. Warri calanqoo nagaan hiriiree nagaan deebeera. Oduu booda gabaasa qabna. Gumii Afrikaaf Chaayinaa Moskoo keessatti gaggeeffamu irratti pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin gita isaanii kan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiif hoogganoota Afrikaa kanneen biroo wajjin wal arganii jiru. Jilli Eertiraa kan ministirii dantaa alaa biyyattii Osmaan Saaleen hoogganamu walgahicha irratti argameera. Hariiroo daldalaaf dhimmooti kabiroo irratti mari'ataniiru. Gabaasaa ergame Tuujubee dhiyeessa.
Pireezidantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin gumii yeroo jalqabaa kan Raashaaf Afrikaa Moskoo keessatti geggeessame irratti hoogganoota Afrikaa hedduu simatanii jiran. Raashaan ardee Afrikaa warreen gama dhihaaf Chaayinaan hidda keessatti gaffageeffatan keessatti dhiibbaa ishee dabaluu feeti. Vilaadimiir Puutiin har'a gumii sana inna haasaadhaan banan Raashaan hariiroo daldalaa Afrikaa keessaa qabdu dachaa dabaluu feeti jedhan. Hariiroo daldalaa Raashaaf Itoophiyaa gidduu jirus dhuguma xiqqoodha. Kanaaf akkaan irratti hojjechuu qabna jechuun illee dubbataniiru. Mumichi ministera Ethiopia Abi Ahmedis Gamasanin inna Ethiopian walabummaf abbabi yummashe eggechuf dirqamtu Russian yero mara nuwalin abbachu chef nangalate fadda jedani jiran Russian misomaratti michu ijo Kenya ta ushenan mirkanesa Ethiopianis walta insajiru daranchim subarbaddi jedan Russia fa Africa giddu hariron daldalajiru woggota shanan darbankes dacha dabaludan dollar billion digdama olgau Putin dubbataniru Gama Brand, Russian lika Afrika rajru, dollara bilion digdama ol isu fi shelle Putin ibsani jiran. Baratokuma Soviet durani, Moskon, sochi Afrikan wala bummaf gotu deggeru akkasumas, ho ganota Afrika kan hegeref lenji kennu kesat michu ijoda jiraniru. Erga barat ibakura sagalif sagaltami toko tokuma Soviet digame as garu jiran Putin, hariro bijisani Afrika olin kabdu gaddebia ademuran waggota iyo as Afrika kesat, Akka humnoota alaataate kan mul'atte China ta'uusee dubbatanii kunis Russian hirmaannaa seen Afrikaa keessaa qabdu akkatti fuftu dirqisiise jedhan.
Oduu narraaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoo nageenyaa Jawaar Mohaammed Mudate jedhan mormuudhaan dargaggoon lakkoobsaan hedduu ta'an mana Jawaar ka Finfinnee jiru marsanii buluun isaanii himamee jira. Kanarratti yaada dargaggootaa Jawaarii fi deebii mootummaan kenne argannee jirra. Muktar Jamaaltu gabaase.
Guyyaa kaleessaa halkan walakkeessaatti mana xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN Jawaar Mohaammeditti rakkoon qaqqabee jira. Jawaaris rakkoo nageenyaa jabaa keessa jira jechuudhaan namoonni hedduminaan. Naannolee jiran hundatti sagalee mormii dhageessisaa kanneen magaalaa Finfinnee dhiheennatti jiran ammoo gama mana Jawaar Mohaammeditti imalaatiniin buluutu dubbatame. Isa kanaaf madda ta'uu kan dubbatamu qaamolee nageenyaa Jawaar Mohaammediif ramadamaniitiniin turan bakkaa kaasanii rakkoo biraa uumuudhaaf akka ta'e Jawaar barreeffama toora feesbuukii isaarratti barreessee fi sagalee nama ajajaa eegumsa addaa kumaandar Indaale jedhamu yeroo eegdota Jawaar Mohaammed gadhiisaniitiniin meeshaa qabatanii osoo ittiin miin akka bahan ajaja kan kennu dhaga'ameetiniin jira.
Eenyutu bakka bu'aa jennee baramma ba'aaf ba'aa dhabuu osoo hin taane VIP'n tokkoof sekuuritiin biraa jijjiiramu sekuuritiin biraa bakka bu'eeti. Okkoo qaama mootummaatu dhimma. Kun komandara ani. Osoo kadduu eeboolle ol ba'eetii alaafinna tana kenname kana seera mootummaa cabsuufillee mitan. Seera mootummaa ni hordofanii kabajas. Qajeelcha keessanis ni fudhas ni hordofas. Sekuuritimmaan tokko VIP tokkoo ba'u bakka buusee deema malee akkamitti bakka duwwaa halkan kanaan. Bineensa jalaan nama gatanii deemu maali? Animoo? Bineensa jalaan nama gatee hin ba'u. Hinduu amalee asitti. Bineensa jalaan nama gatee hin ba'u.
Namoonni? Naannoo mana Jawaar Mohaammed marsaniitiniin hedduminaan achitti hanga bariititti turanillee waan jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanii jiru.
Egaa nama lukkisanni marfameeti jiru akkaataa hin malle nama galaafachuudhaaf jirantu maal gaaffii jedhu gaafannaan uummanni immoo bilbilee waldammakkee jira kan amma achi jiru. Taasi ammaa kanatti lafti gumaa taafii buusanillee hin jiraatu naannoo sana jechuudha.
Maaliif dhaqe namni naannoo sanii maal gochuuf immoo dhaqe?
Birmannaa dhalanne yoo wanti barbaade ta'es immoo maaliif akka isaan murtoo kana keessa seenanii baruun barbaachisaa waan ta'eef birmannaadha kan nuti dhalanne.
Ammaan tana balbala mana Jawaar Mohaammed irratti argamna.
Maal godhaa jirtan maaliif dhuftan?
Edda fokkoraa sooshaal miidiyaa irratti hedduu deemaa ture. Sanumaan walqabatee sa'a torbatti sukuritii taata duraan kabajaa fi jaalalaa fi godhaniif irraa fudhachuuf yaalii godhanii akka tasaa ta'e ijoolleen jala deemu jidde halkan nuti waraabessaaf dhiisnee hin deemnu ilma namaatii isaa kanaan hin deemnu seeruma qabeessaan boru yookaan gizee nama isaaf bakka buusan deemnaa jaanisa kan diganii. Itti booda immoo nuti sa'a torbatti hirmannee fi dhufnee gizee dhufnu gibbi isaa marsineeti kan jirru.
Maaliif marsitan gibbi isaa bakka buutanii tiksuuf immoo maal godhaa jirtan?
Qeerroo yoo jiru jiraata. Giorgio Perron jiraate jiraatna. Nuti motorri keenya isa waan ta'eef isarraa as karaa dhahinu hin qabnu. Innillee karaa nurraa dhaqu hin qabu na fakkaata. Yoo dhumaatiin dhuftes wajjumaan dhumna kunu.
Dhimma kanaan wal qabatee xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN Jawaar Mohammed maaltu akka mudate raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafatee ni jira. Jawaar waan ta'ee hin beeynetu narratti ta'e kunis shiraa fi wanti addaa yaadame akka jiru wantoota namatti garsiisan hedduutu jiraadhaani. Taatee galgala san naannoo mana isaatitti mudate kan inni dubbate. Jawaar akka jedhutti eegdota tika isaa bakkaa kaasaniitiin hanqinaalee uumamuun rakkoo biraa uumuudhaaf yaaduun kuni kan dhufe dubbii muummeen ministeerotaa Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dhimma namoota lammummaa alaa qabanii fi miidiyaa qaban jedheetiin akka akeekkachiisaatitti dubbateen kan wal qabachuudhaa danda'u akka ta'e Jawaar Mohammed dubbateetiin jira.
Konkolaataan lama balbala dura dhufe. Ijoollee eegumsaa mootummaa irra malee jira miseensota poolisii federaalaa warra ta'an. Isaan yaamuudhaan asirraa kaafamtaniirtu meeshaa keessan qabannee deemaa jedhaniini. Halkan kanaan akkamitti halkan kanaan dhukaaftu. Lammaffaammoo nama kanatti himuu qabna jennaan isatti osoo hin himin meeshaa keessan gurguddaatti konkolaataa yaabbadhaa jennaan. Ijoollee shakkii keessa seente. Kanaaf ajajaa takka komaandara humna kanaa kan ta'anitti bilbiluun ajajni kun dhugaan kennan immoo hin kennan kan jedhu gaafii dhiyeessaniiti. Ajajaan kunis lolaa fi doorsisaan ajajni isaan warraa akka kenname mirkaneessanii jirani. Ajajni kun baay'ee waan isaan ajaasiseef rukkuffaa sa'a sanitti ta'umsaa lammaffaa. Anaa rafaa jiru oduutti baay'ee jedhamuunsaa baay'ee ijoollee waan naasisee tureef waraabanii san booda hirribaana kaasanii ani amanuu hin dandeenye waanuma ijoolleen ajjaa fuutiin wal lolti wayii natti fakkaatee ture san booda namicha ajjaa kanaaf hoggaan bilbilu naa mirkaneesse.
Qaamoleen tikaasii bira turan yookaan immoo eegdonni osoo sitti himin bahaniitiin deeman osoo ta'e maaltu uumamuudhaa deema? Maal yaadanii waan san gochuudhaaf yaalaa turan jetteetiniin yaadda?
Laalu bulasiriyya halkan walakka dhufanii osoo naan rafu itti himinaa jedhanii ajaja kennuun wanti karoorfatan akka jirudha kan agarsiisu. Akka odeeffannoo amma qabuutitti magaalaa kana keessatti bifa daddaatiin jeequmsi kan ka'aa ture. Jeequmsi akkasii as boolee bulbulaattis ka'aa ture naannoo kanatti deddeebi'achaa ture. Erga ijoolleen asii deemte booda yaalota magaalaa mana irratti bobbaasuun. Talgeessa humna hidhatee erguun tarkaanfii fudhachiisuudhaaf yaadamee akka turetti kan amannu qorannaan hangamatti goones odeeffannoon argannes kana. Naannifaa jiran jiranaan hin dhageenye ture dura baay'ee fannaan kenneef eegumsa isa bira jiru kaafnee nyaallichi akkasii dhugoonni jedhamu haasa'amaa tureedhani waanuma akkasitti waadamee natti fakkaata.
Koomishinarri Koomishinii Poolisii Federaalaa Indaashaa Oxaasoo ibsa sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin akka dubbatanitti hojiin hojjetame hojii eegdota namoota dhuunfaatiif ramadaman bakkaa kaasuu kanaan durallee hojjetamaa turetu ta'e malee wanti addaa hin jiru jechuudhaan ibsa isaanii keessatti kennaniitiin hin jiru.
Yegil xibbaqaawwachin yemaansaat siraa sinsaraa qoyitanaal. Lowodefituun baalluun asalaaroch masarat. Asfallaagi honabbat wota asfallaagi yalhonabbat.
Hojii eegdota dhuunfaa kaasuu hojjetaatiin turree jirra. Gara fuulduraattillee haala hojumaata kennaatiin barbaachisaadha moo barbaachisaa miti jennee bakka adda baasneetiin eegdota dhuunfaa kanneen kaasuu itti fufna. Kanaafuu dhaamsi tarkaanfiin irratti fudhatameetiin jira jedhaniitiin tamsaasan dogoggora. Poolisii kamiinuu tarkaanfiin isaan irratti fudhatame jiru. Qaama mootummaa kamiinuullee tarkaanfiin irratti hin fudhatamne. Isa kana hawaasni qixaan hubachuu waan qabuuf dhaamsa kana dabarsuu barbaanne. Kanaafuu dargaggoonni, hawaasni, qaamoleen nageenyaa bakka hunda jirtan, hoggansillee, daandilee cufaman hundayyuu bansiisuudhaan hawaasni sochii nagahaa taasisee baheetiniin akka galu akka taasiftan isin hubachiisa jedhan. Ibsi Koomishinarri Koomishinii Poolisii Federaalaa Indaashaa Oxaasoo jedhanii fi gaafiin Jawaar Mohammed gaafatu bakkitti wal faalleessu tika kana kaasuu barbaannaaniin maaliif halkan qixxeedhaan waamuun barbaachiseen gaafii Jawaari. Guyyaalee taanaaniin natti himaniitiin kaasuudhaa malan malee akkasiin adeemsittiin kaafamu hin jiru kana. Adeemsa nageenyaa hunda keessaayyuu qulqulleeffadheetiin jiraadhaan dubbata. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa nama qondaala ol aanaa dhimma tikaatiin wal qabatu tokko dhimma kanaan wal qabachiisee mariisisee jira. Namni kuni maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatanillee adeemsi halkan walakkaa dhufanii tika namaaf ramadameetiniin jedhe akeekkachiisa tokko malee namarraa kaasu adeemsisaa akka sirrii hin ta'in dubbatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Gabaasaatti aanutti ceena dhaggeeffattoota keenya kaleessa halkan eegdota falmaa mirga namoomaa Jawaar Mohaammad humnaan kaasuudhaaf yaalii godhame ni mormina jechuudhaan har'a hiriirri mormii magaalaa Ambootti deemsifamee jira. Hiriiricha irratti walitti bu'iinsa poolisiif dargaggoota gidduutti uumameen dargaggoonni sadii madaa'anii yaalamaa akka jiran ta'uunis dubbatamee jira. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa irra deebi'ee argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jedhan Akkor Malkaa Amboorraa gabaase.
Harra ganama sa'aatii tokko irraa jalqabee dargaggootni daandii guddaa Amboorratti walitti qabaman maaliif hiriira mormii akka geggeessan gaafadheen ture. Sababa yaaddoo nageenyaa qabna jedhaniif osoo maqaa isaanii hin caqasin yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kaayyoo nuti har'a baaneef jechaadha. Opiidiyoon maqaa jijjiirratan malee hojii isaanii iyyuu ammas dhuma duraati jecha. Dhuma kaleessa wayyaaneen nu ajjeessaa turte ammas akkasuma hojii isaanii dhokfatanii dukkana keessa hojjechaa jiru. Biyya hambaa taa'ee nama nuuf qabsaa ture nama Oromoodhaaf bo'aa ture dararaa jiru jecha.
Jawaar Mohaammad uummata Oromoof qabsaa'aa ture. Amma immoo isarratti qabsoon gaggeeffamaa jira. Isarratti qabsoon haa dhaabatu.
Jawaar Mohaammad Oromoof maandisa qabsoota. Guyyaa kaleessa muummichi ministeera paarlaamaa irratti abbootiin miidiyaa tokko tokko kan dhufana qixxee deemu barbaadanii xiggii qabachuu qabu, daarii qabachuu qabu, kanaan ala tarkaanfii irratti fudhanna jedhanii dubbatanii turan.
Amma kallattiidhaan isaan Jawaar Mohaammad hin jenne.
Miidiyaan biyya alaatii dhufan immoo miidiyaa sadiidha. Yoon dogongoruu baadde isaas OMN fi ONN. Jawaar irratti xiyyeeffachuun isaanii kan agarsiisu ifaaf kun beekamaadha. Maaliif torbee darbe keessa paartileen naannoo Amaaraa Azeemaa abiin nurraa cufamuu qaba OMN jedhanii biroodkaastingii xiyyatanii turan. Kanaaf galgala almoo jechaa yaalii Jawaar irratti waan adeemsifameef Jawaar faana dhaabbachuu isaa agarsiisuuf kan baanedha.
Jawaar ija keenyaa qaaxxeen Jawaaritti aggaamame qaaxxee qeerroo irratti aggaamame dhaadannoo jedhuuf kanneen biroollee dhageessaa turan dargaggootni kunneen walitti bu'iinsa poolisii fi hiriirtoota gidduutti uumameen namootni madaa'uudha. Namni ijaan arge jedhu tokko kan dubbate.
Hiriira kana ba'anii ijoollee sagalee isaan dhageessifachaa jiran qullubbiin Oromiyaa hordoo fi dhufeeti isaan deebi'aa jedhee dhukaasaa kan hin itti bane.
Keessatti.
Naannoo Awwaaroo kan jedhamudha. Abrahaam Girmaa nama jedhamu sarmuu iddoosaa konkolaachisaadha. Oromiyaa Malkaamuu fi Murugeetaa Milkeessaa warreen jedhan kun immoo ijoollee mana qabatanidha.
Ragaan hospitaalaa irraa arganne nama sadii jedha. Namni tokko hospitaala hin geenye.
Nama tokko fuudhanii deemaa jiru. Achi gara warri faraadhi hospitaalaa. Sarmuu iddoosaa baay'ee sodaachisaa jira. Isaadha kan hedduu rukutamee jiru.
Maal isaarra rukutameen?
Garaa isaa gubbaarra rukutamee jira.
Qaamni rukute to'annoo seeraa jala ooleera?
Qaamni rukute poolisii Oromiyaadha. Qeerroon ba'ee qeerroof qarreen uummanni magaalaa Amboo Marti ba'ee bakka buufata isaanii sanatti naanna'anii namoota kana hin beeknaa maqaa isaanii illee hin beeknaa bifa isaanii hin beeknaa kan nu baasaa qaama seeraatti nu dhiyeessaa jedhanii qaama seeraatti nu dhiyeessina jedhanii konkolaataa kan fuudhanii gara waajjira poolisii deemanii jiru. Amma immoo gaafa achiidhaan immoo sammaa kanallee sagaleen mukaasaa dhagahamaa hin beeku sagaleen mukaasaa dhagahamaa jira.
Waaree booda maaltu jira? Maaltu deemaa jira amma magaalaa keessatti?
Isa ammaa kanallee chiisaa fi naannoo buufata poolisii gurgurtaatti bukaasa jiru hedduutu banama uummanni illee ba'ee jira. Waan hedduutu gara waan itti adeemamaa jiru waan gara fuulduraatti waan ammaaf nama afurii kan siin jennamallee hin beeknu jechuudha. Meeshaa buguddaa kan isaan dhukaasaa jiran poolisoonni uummata bittinsuudha.
Namoota hospitaala Amboo ciisanii yaalii argataa jiran keessaa tokko dubbiseen ture.
As Awwaaroo Yuunivarsiitii hunduu.
Maal irratti rukutamu?
Tuma naabachaa rootiin egaa gadi dhufu narratti narratti logguma tibeet. Achiin jalaashaa lama galabbatamee naan jalaashaa wadee sadaffaa irratti naannoo kufee ka'ee naan jiru. Kan na dhagwaatan jiraan kanatti qabadhe.
Maal keedha kan makarra?
Kateettii kuwaas.
Yaalii argatteetta? Dr. Firaa'ol ogeessota namoota rasaasaan rukutaman yaalaa jiran keessaa isaan tokko haala namoota kanneen akkas jedhu.
Namni ammaatti kutaa ciisichaa ga'e nama sadiidha rukutame. Warri balaa salphaan rukutamanis jiru kutaa dhingatanya yaalii atattamaa jechaadha. Naa warra kutaa ciisichaa ga'an keessaa tokko kutaa warri galee jira achitti yaalamaa jira jechaadha.
Waa hin miidhamne isaanii.
Hidhaan rukutamanii.
Maal isaanii?
Inni tokko. Garaa isaa rukutame egiddi kutaa opereeshinii seenee too laallamuu qaba jechaadha. Laallamee amma bananii ilaalaa jiru jechaadha.
Waan lubbuu isaaniif yaaddessu?
Baramne garuu agas hunda yaaddessan fakkaatu. Hin bahuudhe yaada. Warri lamaan hafan inni tokko gara dugda isaa rukutame amma rasaasa meeqaan akka rukutaman hin barre amma bakkuma tokko akka rukutametti agarree. Inni tokko immoo gara dugda gara gateetti isaa kana rukutame. Yaali argataa jiru.
Dhukaasa dhagaame hordofee daandileen magaalaan booti seensisaniif magaalaan bootii baasan cufamanii daandii irrattis gommaan osoo gubatu mul'ata. Tajaajilli daldalaaf geejjibaa addaan citee jira. Hojiileen mootummaaf kan dhuunfaas akkasuma dhaabbachuudha kan himame. Imaltootni gara lixa biyyattiitti imalaa turanis danqamuu isaaniiti kan dubbatan. Namoota hiriira mormii kanarratti argee dubbise keessaa muraasni yaada furmaataa ta'a jedhan akkasitti ibsu.
Mootummaan kun of sirreessite waan gaaffin uummanni Oromoo jedhuu fi waan fedhii Oromoo irratti raawwatu waan Oromoon gaaffii gaafate. Fakkeenyaaf daangaa Finfinnee hanga ammaatti wanti inni murtaa'e hin jiru. Gaaffin amma ammaatti gaafatamee uummanni Oromoo irratti du'aa jire ture hanga ammaatti waan tokkotti hin argatamne. Kanaaf amma gaaffin deebiin kun nu deebuutti uummanni Oromoo kaaba kibba bahaa dhihaa jiru qabsoo keenyatti fumnaan jedha.
Dubbiin kun haala kamiin tasgabbaa'uu danda'a? Haala kamiin nagaan bu'uu danda'a jetta?
Nagaan egaa yoo gubbaarra nagaa hojjetanidha kan nagaan uumamu waan ta'eef uummanni immoo hanga har'aatti obsaadhaan waan hundumaayyuu obseeti kan guyyaa kana ga'e Oromoo aangoorra jira Oromoo hin dubbannu jedhee wadhoowwee uummanni hanga har'aatti waanta hin ragee gaaffin uummataa kaleessa lubbi isaa itti cite ijoollee isaa itti dhabe abbaa itti dhabe murtu waanti hin beekneef
gubbaa jechuun eessa eenyuun ilaallata jechuu keeti?
Warreen ammaa biyya bulchaa jiran kana kanuma akka Dr. Abiy jedhan kana fa'i warreen akka kanaa akka kanaa kanaadha.
Isaan yoo maal godhan nagaan kun dhufa? Uummata irraa maal ta'e gametta?
Gaaffin uummata Oromoo kaleessa nama kana fuudhee hangoorratti baasuu otoo hin ta'in adaraa natti kennate ammas gaaffin uummata Oromoo karaa seera qabeessaan amma hanga hin deebineefitti jeequmsi ga'e kun tasgabbaa'a jennee waan waliif amma deebis nuti koonatti ulfaata.
Dhimma kanarratti yaaliin hooggantoota poolisiis ta'e bulchitoota magaalaa Amboo bilbilaan dubbisuudhaaf taasiseenaaf milkoofne. Koomishinar Jeneraal Koomishinii Poolisii Federaalaa Andashaw Xaasaw ibsaarra sabquunnamtii biyya keessaaf kennaniin ergaa aktivistiin Jawaar Mohaammed hordoftootaaf deeggartoota isaaniitiif hidhamuufan jiraa, rakkoon narra ga'uuf jiraa jedhanii dabarsan hordofee daandiin Finfinneetti geessuu fi Finfinneetti baasu akkasumas magaalota Oromiyaa tokko tokko keessatti daandiin cufameera jechuun kan isaan dubbatan. Mootummaanis ta'e poolisiin garuu tarkaanfii Jawaar Mohaammed irratti fudhatee hin qabu jechuun dubbatan koomishinar jeneraaliin kun. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Harargee Bahaa keessatti har'aaf kaleessa namoota kuma hedduutu deeggarsa Jawaar Mohaammediif hiriira bahee jedhu warri lafaa. Hawadaa keessatti namoonni sadii kan sanaa ol ta'aniyyuu hiriira kanarratti lubbuu dhaban jechuudhaan dubbatu. Bulchiisti garuu nama tokko duusaa mirkaneeffannee jira jedhee jira. Dirree Dhawaa keessattis akka bulchiisi jedhutti namni du'e ni jira, eenyu akka ta'e yookaan immoo eenyu akka ajjeese qorataa jirra jedhanii dubbatanii jiru. Soraatu dhiyeessa.
Warri Calanqoo Jawaar Abbaa Qeerrooti jecha hiriira baane nagumaan gallee jedha jaarsi lafa hanu dubbifne.
Yeroo bu'aa keenya hojjetanya jennee Oromoo akka jirtu dhaadhinoo yeroo kana kanaa dhageessisa jette egaa halkan sa'aa furdatti irraa baasee irraa ilaalanga sa'aa sagalii fi cinaa ilaalanga sa'aa furanii illee kan jiranii illee jiru warri baadiyyaa immoo ganaa karaa isaan galee ganaa galii jiranii.
Nagumaan baatanii nagumaan galtanii. Dirree Dhawaa illee uummata hiriira baay'eetiin daayirektara OMN Jawaar Mohaammed deeggarsa qabu agarsiisee jedha. Itti aanaan bulchaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawaar taatullee warra wayakkuu fedhutti jal dhufee jedha.
Magaalaan akka waliigalatti dhiiga hundaarraa hiriirri ture. Hiriira kan keessatti ijoollee wajjin walii bu'iinsaa ture. Walii bu'iinsaa keessatti ijoolluma teenyaa fi ijoolluma hattuu fi kanneen wajjin warri walii bu'ees ni jira. Warrooma hiriira kan keessatti qabeenya namaa saamuu fi tattaaffii godheen waan jiruuf jechuu dhugaadha. Namni lubbuun isaa rukutamee ni jira.
Eenyu fayyaa?
Namni sirriidha. Namni akka ni jira. Namni afur ni dhawame. Miidhaan irra ga'ee jira. Kanaafuu dhiira sadii fi dhalaa takka hangasuu ganaadha. San ammaan sana dhugis ganaa maalii waan jiru san adda baafachuu fi.
Waldhabi kun waraanaa fi ijoollee hiriira baate jidduu moo eenyu feenu?
Waan hin dhageessisi himu jira. Ganaa hin qoranne jechuudha. Waan hin biiteen keessa qoradhee gabbuu hojii wal qabatee yoo ta'e siif himuun hin danda'a. Kana jee kanaafuu wanni jiru kanaa bilisa.
Bulchiinsa Dirree Dhawaa irra baaneetiin gara Harargee Bahaa dabarra nama ammaan tanaan dubbisuu jiru kun Mohaammed Bakar Ibroo dubbisuu jira. Mohaammed Bakar Ibroo obboleessa isaa Arda akka ijjeessan nutti himuu jira. Jajjabaadhi jennee si dubbifna. Obboleessi kan kee kalubbuu dhabee jette eenyu maal irraa lubbuu dabarra?
Obboleessi kee kalubbuu dhabee araarsoo Bakar Ibroo jiraataa magaalaa Awwadaaniniiti. Raddaa Duwwaa lamaati. Ganama kana hiriira mormiidhaa kaasii bahamee karaa irra jiru irratti isaanumaa nagaan karaa deemu jiru karuma irratti makalaakaan karatti itti ba'ee osuma isaanumaa dhaqalleen darbin waa takka illee dubbatin isaanumaa karaa yaa'u jiru rasaasa itti banan jechuudha.
Hiriira kee jiramu karaa yaa'u yoo jettu?
Hiriira guddaadha. Bara hiriira guddaa karaa irratti isfaaltii irratti hiriira mormiidhaa dhageessisu jiran.
Awwadaa'e magaalaa keessatti?
Magaalaa keessatti. karaa deemu jirani.
Ati leen kee jirta riir kana?
Ani leen kee san jira.
Obboleessi kan kee nama ganna gamiiti?
Obboleessi kan kee nama obdii nama taa kudha sagaliiti.
Angaaf kan kee moo kee maandatan ta'e?
Kan nuti xiqqaati barataadha barataa kutaa kudha takkaati.
Maaliin dhawaame eenyutti dha'e?
Rasaasaan dhawaame makkalaakaa mootummaatu dha'e rasaasaan makkalaakaan hiriiruma haa mormii dhageessisaa karaa nagiyaan haa mormii dhageessisaa asfaaltiirra karaa guutanii yaa'u jiran. Achuma rasaasa itti bannee obboleessa kiyya keessaa haa ajjisanii nama hedduudha warri dhawamallee kan du'ellee ni jira kan biroollee kan maqaa isaaniitti nama beeyne malee.
Madoolee nama gaama argite?
Madoolee toora nama jahaa arge. Kan du'ellee magaalaa awwata keessaa nama tokko malee kan magaalaa adare keessatti nama sadii warra du'ejjatiyyaaniin arge. Sadiimmoo dhawamaniiti mana hospitaala jiran adareetti obboleessa kiyyaa sachii hospitaala adaree geessina hospitaala Hiwatfaana. Nama jaha kaniin arge obboleessa kiyya malee namni sadii du'eeti namni sadiillee dhawamee siree jira isaanillee du'aaf jireenya hedduu jirame.
Obboleessi kan kee onni dhawamee footanii hospitaala geesseet ammoo achumatti lubbuudha ammoo maan argeeti maantu jira?
Makiinaan isin jirtu baajaajii kadhanneeti fuulee hospitaala buufata fayyaa kan magaalaa Haramaayaa geessine. Magaalaa Haramaayaatti illee haa fuudhaniitu ol naqanii rasaasaa keessa jira fuudhaa adaree oofaa jedhanii adareetti kunneen bakka hedduu dhawamallee. Dubartii takka obboleettii kiyya kootu akka malettiin dhawamee kootu na hidhi jetteetti dubartiin takka garaa dadhabdee osoo makalakaan as fiiguu dubartiin fooxaa ofiif irraa fuutee irra gatteessee hiitee isiillee uleedhaan malmaanarratti tumaniiti hospitaala Haramaa buufata fayyaa kan magaalaa Haramaayaa jirti intallee silaayisa gargaaruudha hiike sanillee.
Ilumaan argite kanallee?
Kanallee jumaayin arge hospitaala Hiwatfaanaa sanitti illee nama jaha obboleessa kiyya malee nama jaha isaa wajjin nama torba achitti agarse.
Gama kan nama bulchaa magaala Awwadaa obbo Jaafar Mahammed dubbisuu jira dooti nama mirkana taatullee hiriira kun hiriira akkamii jennaan?
Hiriira deeggarsa Jawaar Mahammadiif taateen isarratti teessan sirrii miti kan juusan baaleffachuuf baamee ture. Hiriirri kun galgala naannoo sa'aatii sagaliirraa jalqabetti fufe akka magaalaa keenyaattis qeerroon keenya akkasumatti hiriira akkuma beekamu hundi qeerroon keenya ba'ee ture mormii isaa dhageessisaa ture. Mormii kanaan ol qabatee gara magaalaa keenyarraa gara achi naannoo Araayitti gad seenaa ture. Achi nama tokko kan lubbuunsaa darbee.
Hiriir nam kume dubbayee jedhanii hiriiru sun irratti akka nu dhageenyatti namni aga sadii yookaan namni aga afurii illee lubbuu dhabee hospitaala dhaqanii olaalaan walumattuu nama aga torba jedhanii Hiwatfaanaatti lubbuu dhabee Madoolee illee nam kurnya oliiti nam lubbuu dhabe maal dhageettan sun irratti poolisii yookaan ammoo waraanaatti dhukaaseetiin ijoollee galaafatee jedhanii nama gammi lubbuu dhabe hiriir sun irratti.
Akka magaalaa keenyatti odeeffannoo amma nuti qabnu. Nu biratti gara magaalaa keenyarraa bee gara bu'aan hiriirri keessa deemaa ture gara mootummaa naannoo Araayii gara mootummaa naannoo Araayii iddoo Ammariif jaamu jira. Achitti sadarkaa odeeffannootti immoo kan nuti achitti arganne yeroo san nuti gara magaalaa keenyatti ture gara magaalaa keessatti ture achi buudhaan rasaasirraa yaachisa biyyaarraa darbameen namni tokko lubbuunsaa darbee namni tokko immoo daa'ee kan. Kan sadarkaa odeeffannootti kan raayyaa ittisa biyyaarraa dhufaafamu isaati kan dhageenya sadarkaa odeeffannootti.
Namni tokko achisuun eenyudha?
Namni kun ammoo lubbuun isaa darbuu isaa magaalaa keenyatti galee jiraataa keenya waan ta'eef arginee jirra. Kan dhukaasee raayyaa ittisa biyyaati kan hinjuusan sadarkaa odeeffannootti dhageenya
jechuudha. Hospitaal Hiwatfaanaa keessaa nama hedduutu Madoolee hedduutu achi jira nama hedduu lubbuu dhabee jedhanii achi fadhatte ilaalte akka bulchiinsa magaalaatti. Eenyu jedhanii kutaa gam baratee barata taate.
Dargaggoo Araarsoo bakka Rigooti yaama. Kutaa inni biraa hanga inni biratti waan qulqulleessanii garuu haa ta'u immoo dargaggoodha.
Hospitaala Hiwatfaanaa fa'a dhattee nam maal argite nam keessan ka'anaa kan keetii nama lubbuu dhabe malee Madoolee fa'a ta'e ambulaansii hedduu fa'a argite.
Ambulaansiin iddoo seenyee malees kan dhufe ni jira. Kan Oromoo irraa dhufes ni jira. Kan Harare irraa dhufes ni jira. Bakka gargaraarraa kan dhufe argi ni jira.
Madoolee fa'a argite nama maatii fa'a nama iddoo nama lubbuu dhabe fa'a. Obbo Jaafar Mahammed bulcha magaalaa Awwadaayiti iddoo si galateeffadha ulfaadha.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarraa kanumaan raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.